buig die hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 84, die eerste vers. Galasiërs 6, ons begin lees by vers 16 tot vers 26 en ons behandel die Heidelbergse Katekismus, Sondag 44. Dit is die afsluiting van die wet, die 10 gebooie. Vers 16, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Want ons sondige natuur begeer, wat ons begeer is in stryd met die gees, wat hy wil. En wat die gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos wat ek al vroeër julle gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis kry nie. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ons lewe deur die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees en mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Vers 24 en 25 is ons teksgedeelte. Die wat aan Christus Jesus behoort, het die sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Heidelbergse Katekismus, maak ons vanoggend oop by Sondag 44, wat eis die 10de gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. As ons altyd en heel hartig vyande, ons moet altyd heel hartig vyande van alle sonde wees en begeerte tot alle geregtigheid hê. Maar kan die wat tot God bekeer is hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Die antwoord is nee, want selfs die allerheiligstes het solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid, maar toch so, dat hulle met 'n ernstige voorneme begin, om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Die antwoord ten eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe later kan leer ken en met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede moet ons ons sonder ophou beywer en God om genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewe beeld van God vernieuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volkomenheid as 'n doel bereik. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, wanneer ons nou weer so rondom u woord ons skaar en ons in die besonder ons fokus op u 10 gebooie wil infokus, dan bid ons dat u ons toch ook daarin in hierdie oggend sal vergesel. Ons weet dat ons u wet as 'n riglyn het, maar dat ons as sondaar mense so dikwels u wet oortree. Ons bely dat dit teen ons wil en ons oorgebly het as mense wat in sonde geval het, en ons bid dat u ons deur die Heilige Gees daar sal uitlei en sal dra wanneer u ons op ons lewenspad vergesel. Ons dink aan so baie mense wat nie meer na u woord luister nie, mense vir wie u wet niks beteken nie, mense vir wie u wil geen waarde het nie. En daarom bid ons dat u toch die bestaan en die werk van u kerk in hierdie wêreld, ook hier waar ons woon, ryklik sal gebruik. Gebruik ons ook in daardie taak en rol, juis omdat ons as sondaar mense u wet verstaan. Seën dan ons same syn, ons bid dit met die vergifnis van ons sondes op Christus wil. Amen. Kom ons sing met die oog op die prediking, Psalm 139, die eerste vers. Die 10de gebod, gemeente, sluit die 10 gebooie vir ons vanoggend in die katekismus se behandeling daarvan af. En dit praat oor die begeertes van die mens. Maar dis natuurlik nie al waaroor dit praat nie. Dit praat eintlik oor die diepste houding van die mens se teenoor die wet van die Here. En daarom word 'n baie belangrike betekenisvolle woord gebruik. Die woord begeer. Want broeder en suster, die begeerte is juis dit wat uit die diepste diepte van die mens uit voortkom. Ons kan self sê dat die mens se begeertes ten nouste samenhang met die mens se wil. Met ander woorde, hier word gepraat oor die wil van elke gelowige. Dis eintlik die groot vraag. Wat wil jy doen? Wat is jou begeerte in die lewe? En dan natuurlik daarby saam, hoe staan dit alles in jou lewe wat jy wil doen teenoor wat God wil, teenoor die wet van God? Wil jy God se wet gehoorsaam of nie? Dis die groot vraag as die 10 gebooie afgesluit word. As God sy laaste gebod op Sinaï vir sy volk gee, broeders en susters, dan trek hy dus al 9 die vorige gebooie saam in die laaste en 10de gebod. Dit is die samenvatting. En daaruit blyk dan inderdaad die betekenis van die hele wet. Die gelowige bring tot by die kern van sy eie wil. So die 10 gebooie vat die wil van God en hy bring dit reg by die wil van die mens. Hy wil hê die mense hart, dis wat die wet wil hê. Wil nie, jy moet klomp goed doen wat reg is, so dat jy die moeilikheid kan bly. Wat die Here wil hê, is hy wil hê dat die mense hart moet na hom gekeer wees. Dat die mens inderdaad 'n begeerte na God en sy wil sal hê. En as ons hier sê, dat die Here jou hart, die wet jou hart vra, dan word die woord hart, broeder en suster, juis in 'n Bybelse betekenis sin gebruik. Hy wil jou diepste mens wees, wil hy omvat en daarby insluit. Die hart word geestelik gesien as die kernsentrum van die innerlike mens. Daar waar die gedagtes, die begeertes en die drange by mekaar kom, daar diep binne in jou wese, daar waar jy mens is, daar gryp die 10de gebod vas, en hy gryp baie styf vas. God se wet vat hy saam in die hart van die mens, waar die wet van God en die hart van die mens saamkom, daar vind ons die 10de gebod. Nou kan jy dink, ne, dis 'n baie besondere gebod. En as ons hierdie gebod saam wil bestudeer, moet ons dan daai 2 hoofgedagtes wat ons in die tema nou genoem het, met u behandel. In die eerste plek sien ons dan inderdaad hoe God sy wet gee, en in die tweede plek hoe God dan jou hart vra. Dis die 2 gedagtes wat ons kortliks met u gaan behandel. Nou gemeente, dit wat op Sinaï gebeur het, toe God gesê het hy is die Here wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Dit is wat hy aankondig, wat hy wil hê. Jy mag nie voor, ander een voor sy aangesig hê nie, ander God nie. Jy mag nie voor 'n beeld buig nie. Jy mag nie sy naam oneer doen nie. Jy moet sy Sabbat heilig hou. En so kan ons die hele wet noem. En in elkeen van daai wette wat hy gee, vra, maak hy nie 'n reeltjie nie. In elkeen van daai wette, vra hy eintlik jou hart by jou. En dis hoekom ons hierdie twee sake van wet en hart met mekaar moet besoek, moet ondersoek. So kom ons kyk dan in die eerste plek, hoe hy inderdaad met hierdie doel sy wet gegee het. 'N geweldige groot teken van God se genade, né? So ook 'n groot uitsondering, 'n groot verskil tussen God en alle afgode. Dat die ware God, broeders en susters, is nie 'n geheime God wat wegkruip en jy weet nie wanneer kom hy jou by nie. Né? Die ware God is een wat homself openbaar. Hy kom, hy raak aan, hy maak homself nie net bekend nie, hy maak ook sy wil bekend. En daarin sien ons hoe uitsonderlik en hoe spesiaal is die ware God, die Vader van ons Here Jesus Christus. 'N mens, broeders en susters, wat dis die eerste 9 gebooie se verklaring gehoor het en bestudeer het, die 10de gebod sal eintlik as 'n volk daarvan reeds, dit is basies reeds vir jou verklaar. Die feit dat God dan nou die 10de gebod gee en dat hy dit saamvat deur nie vir jou eintlik 'n reël te maak nie, maar deur op jou begeerte lewe klem te lê, sê juis dat hy daai begeerte in jou sien as die kern van jou siels bestaan. Daar waar die mens se ganse lewe gerig en gestuur word. Nou ons ken onsself, broeder en suster, daar waar hy jou vat, waar die skerp kant van die wet infokus, dis daar komplekse drange, begeertes en luste saam gevleg word. Dink maar aan die drang na oorlewing, die drang na selfbeskerming, die selfhandhawingsdrang, die stryddrang, die geslagsdrang, die sosiale drang en vele ander meer van hulle. Dis daar waar hierdie gebod in fokus, né? Dit maak 'n mens eintlik stil as jy besef waaroor praat die Here nou met my, né? Dis daar waar God gryp met hierdie gebod. Al die vorige gebooie besef ons nou vir 'n oomblik is op die uitwendige handelinge van mense gerig, maar hierdie een vat alles saam, maar hy tref inwendig. Daar waar jy begeer, daar waar jy jou lewe stuur. Jy kan nou aanvoel dat die gebruik van die woord begeer hier in 'n baie breër konteks, 'n breë gebruik van hierdie woord wat moet daaronder verstaan. Die Here praat met ander woorde baie diep en hy ag dit nodig om hierdie terrein van die mens se lewe aan te spreek. Want u sien, broeder en suster, hy ken ons tog so goed. Dis hoekom hy daar klaar maak met sy gebod, sy gebooie. Hy as skepper weet dat die sonde juis daar in ten diepste in die binneste van die mens vir hom lê en loer. Dat Satan juis daar sy penne, sy kleims wil afsteek en sy saaitjies wil saai waar die mens se drange en sy begeertes waar hy dit voel. Daar waar die Satan so graag in fokus. Want hy weet as hy daar kan inkom, is dit so maklik vir hom. En dis juis om as 'n volk daarvan dat die Here ons en dit so goed weet dat die Here vir sy verbondsvolk wil daarvan bewaar. En dan sê hy in sy laaste gebod: Besop vir daardie begeertes. Dis daar waar die oortreding van my wet van al die vorige wette begin. En dis presies daar wat Satan jou wil vang. Daarom moenie eers begin deur te begeer om een van die ander gebooie te oortree nie. Neem hierdie 10de gebod letterlik harte. Maak hom deel van jou hart. Dis hoekom God die woorde van die 10de gebod elke Sondag aan sy verbondskinders afkondig, sodat ons dit kan weet. Dis hoe hy afsluit. Nou moet ons tog hierdie innerlike belewenisse van ons gemoed reg verstaan. As God hierdie gebod gee, dan verbied hy en waarsku hy ons nie noodwendig teen alle forme van begeer nie. Die probleem lê nie in die woord self nie. Die woord begeer word in die Bybel inderdaad op plekke positief gebruik. God begeer tog self ook, né? In Job 23 sê hy, God se siel begeer presies dit wat hy doen. In Psalm 68 sê in vers 17, die begeertes van God, om wel te begeer, is dus een mooi ding in die sin, dit is positief om na iets toe te strewe, en om na iets toe te strewe in die sin van om dit te begeer, is dus iets goddeliks, en ons is na God se beeld geskape. Met ander woorde, ons is geskape met begeertes in ons harte. En dis juist wat ons moet besef. Na die sondeval word hierdie begeerte lewe van ons geweldig ontwrig. En die groot woesting van die sondeval, broeder en suster, op hierdie terrein plaas. Dit was die voorloper, die eerste tree van daardie ontsaglike val. Onthou jy Genesis 3 vers 6, dat Eva se aandag op daardie boom gevestig, en dan staan daar en sy het agterkom dat daardie boom 'n lus was vir die oog. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. Lus en begeer, sien, daai woorde is waar die sondeval begin. En broeders en susters, ons lees daarna die paadjie wat die woord begeer deur die Bybel gevolg het. Dink maar aan op 'n oomblik aan Esau met daai lensiesop. Hoe het dit begeer en wat het daarvoor weggee? Dink maar aan Dawid met Batsheba, daai begeertes, waar die mens letterlik sy gedagte verloor. Hoe aan die erger nog, dink maar aan daai 30 silverstukke van Judas Iskariot. En as ons hierdie paadjie van begeerte volg, dink aan die verskriklike gedagte waar ons paadjie stop by Matteus 4. Daar toets die Satan ons Here Jesus Christus in die woestyn. En kyk net hoe Satan dit doen op daardie innerlike beweging, begeertes, drange van 'n mens. Eers probeer hy deur die mens se sterk drang na voedsel, né? Daai hongerdrang. Sê vir hierdie klippe dat hulle brode word. Of daarna die drang, die begeerte na rykdom en eer. As jy my aanbid, sal ek al hierdie koninkryke van die wêreld vir jou gee, of die drang om te kan presteer, om te kan bewys, die bewys van eie vermoëns, wat hy gesê het, werp jouself hiervan af, van die tempel, en wys vir ons, hoe vernaam is jy, en uitsonderlik is jy, maar Christus weerstaan alleen die Satan, sy pogings nie, hy ontmasker en oorwin hom ook, want hy sê self in Johannes 8, julle het die duivel as vader, en daarom wil julle die begeertes van julle vader doen. Kan u nou insien, broeder en sister, hoe diep lê ons stryd, en hoe gevaarlik is dit, om daar binne in jou te begin slap lê, of te begin skiet gee. Daar begin al jou probleme, jou konflik, jou spanning, daar waar jy jou begeertes nie beheer het nie. Dink weer aan Godse woorde, leersame woorde, in Genesis 4 vers 7, met Kain, as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en hoor net, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oorheers. Die duivelse begeerte is na elkeen van ons. Sy begeerte is om jou op so'n manier in sy mag te kry, en dan begeer jy wat hy wil hê, en daarom moet ons oor ons begeerte lewe heers. Jy kan toch sekerlik, broeders en sisters, nou getuig daarvan, dat hier 'n diep konflik en 'n stryd in elke mens lê, en dis wat ons in ons tweede punt gaan behandel, hoe God daarom juist jou hart vra. Na die sondeval het die begeertes al verder en verder weg van God afgedraai. As God vir Kain sê eers, dan is die vraag wat ons vra, maar hoe doen 'n mens dit dan? Hoe werk dit? En die antwoord is duidelik, nie deur jouself of om op jou eie planetjie staat te maak, maar alleen deur God se Heilige Gees. En dit beteken dat beheersing van die innerlike alleen moontlik is op die pad van wedergeboorte en bekering, die pad, verlossingspad wat die Bybel vir ons wys. Wedergeboorte, weet ons, is om die nuwe lewe as 'n gelowige verbondskind by God te ontvang, om 'n ander nuwe lewendige mens. Dis die wedergeboorte, en die bekering is die proses wat daarna volg, waar jy jouself leer en staal deur God se woord, deur God se kerk, sodat jy die kennis en die krag en die insig het om te weet hoe 'n mens die Satan weerstaan, om magtig te kan word deur sy woord en deur sy kerk. En daarom, broeder en suster, as ons praat oor die innerlike beheer, dan moet ons eintlik vir mekaar op die gewone praktiese manier sê, hierdie af en toe kerk toe kom dingetjie, of nou en dan Bybel lees, of hier en daar probeer bid. Ag, broeder en suster, vir die kern van jou stryd, daar, dis presies wat jou swak maak. En dan moet jy glad nie verbaas wees, as jou begeertes sommer maklik oorhand oor jou kry nie. En dan moet jy ook nie fronsend vra, hoekom jou lewe 'n gemors geraak het nie. Onthou, waar alles met Eva begin het, in haar diepste het sy gehunker na die sonde, en daarna het alles skeef geloop. En daarom vra die Here in hierdie gebod jou hart by jou. Hy wil daai dieper deel, daar waar jy dink, waar jy oorweeg, daar waar jy besluit, daar waar jy motiveer, daai deel wil hy oorheers. Hy wil dat sy wil op so 'n manier ook jou wil word. En wie, broeder en suster, dan sal jou begeertes anders begin uitkom. Dan raak jy 'n mens wat praat soos Psalm 40 sê, vers 9. Hoor net hierdie mooi woorde, hè? Ek het lus o my God om u welbehae te doen en u wet is binne in my ingewande. Mooi, mooi gedig, hè? Of hoor hoe sê Psalm 27 dit? Een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek altyd soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou, en om dit te kan ondersoek in sy tempel. U sien, daar lê die wortel van die boom, wat die goeie vrugte van dankbaarheid dra. As die Here sy 10de gebod gee, dan waarsku hy die Israeliete. Hy sê, ek het julle uit die slawehuis uitgelei. Besop, dat julle nie weer slawe word nie. Slawe van julle eie begeertes. Dis veel erger as Egiptiese slawerny, want dis om 'n slaaf van die hel te word. Gemeente, jy moet die binneste, die binnekant van jou lewe, die binnekantste van jou godsdienst, moet jy bewaar. Spreuke 4 vers 22 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Joel 2 vers 13, skeer julle harte en nie julle klere nie. En onthou, Psalm 139 het ons gesing, God is die kenner van die hart. By hom gaan het oor die binneste. Laat die wil van die Here, broeder en suster, vir jou dierbaar wees. Vir die grondwet van die hemelse koninkryk. Dis 'n wet wat jou na Jesus Christus toe drywe. Want hy gee vir ons die volmaaktheid in gehoorsaamheid. Hy doen dit vir ons. Hy doen dit in ons. Hierdie lewe is 'n stryd. Dis deel van Christen wees. Besef dit. Dis 'n stryd. Ons lewe nie al asof ons die volmaakte bereik het nie. Maar ons weet een ding, die 10de gebod motiveer ons om altyd aan te hou strewe. En daarom, as ons na die 10de gebod luister, dan sing ons saam met Paulus in Filippense 3. Nie dat ek hierdie dinge alles al verkry het nie, of dat ek volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit kan gryp, omdat ek reeds deur Jesus Christus gegryp is. Daai is die 10de gebod, se lied. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van 119. Ons sing Psalm 119 vers 62 en 63 ten slotte. Verhef jy hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.